саламатсызбы? Азаттык радиосуна нуктурууну улантабыз. Алдыда биз жана дүйнө берүүсү болот. Анда Борбор Азиялыктар эмне үчүн террордук топтордун торуна түшүүдө? Кыргызстан мындай кырдаалда эмнеге көңүл бурушу керек деген суроолорго жооп издейбиз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 12 апрель, алды менен жаңылыктарды угалы, микрофондо Түмөнбай Абдынаби уулу.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Оренбург облусунда суу ташкындан жабыркаган кыргызстандыктардын бар жогун тактап жатканын билдирди. Бул тууралуу дипломатиялык мекеме 12 апрелде Азаттыкка маалымдады. Ага ылайык, азырынча элчиликке жардам сурап кайрылгандар боло элек. Кыргызстандын Оренбургдагы мурдагы ардактуу консулунун алдын ала маалыматы боюнча суу каптоодон жабыркаган кыргызстандыктар каттала элек. 12 апрелдин таңында Оренбург облусундагы Урал дарыясында суунун деңгээли 11 метр 29 сантиметрге чейин көтөрүлгөн. Кечке маал мындан дагы жогорулап, анан тартылары көтөрүлүп жатат. Оренбург облусунун администрациясынын маалыматына айтылгандай, 12 миңден ашуун үй, 15 миңден көп короо жай суу алдында калууда. 4 калктуу конушта электр жарыгы жок. Орск калаасындагы суу ташкынга себеп болуп жаткан дамбадагы тешик бүтөлдү. Буга чейин суунун басымы көтөрүлүп, бул ишти аткаруу мүмкүн болбой жаткан. Суу тартылгандан кийин Орскинин көчөлөрүндө мал жандыктын тарпы табылууда. Жалпысынан Оренбург облусунун жабыркаган райондорунан 10 миңден ашык киши коопсуз жактарга көчүрүлдү. 1,5 миңдей киши убактылуу башкалкылоочу жайларга жайгаштырылды. Израиль армиясы Ирандын ыктымал соккуларынан өлкөсүн коргоого жана жооп чара көрүүгө даяр экенин билдирди. 11 апрелдеги билдирүүгө караганда, эгер Тегеран Сириядагы консулдугуна жасалган чабуул үчүн өч алгысы келсе, ушундай чара көрүлөт. Биз армиянын түрдүү мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен коргонууга да чабуулга да даярбыз, деди армиянын өкүлү Даниэль Хагари. Апрель айынын башында Сириянын Дамаск шаарындагы консулдугуна жасалган соккуну Тегеран Израилден көрүп келет. Анда 16 кишинин өмүрү кыйылган, анын ичинде Иран революциясынын сакчылар корпусунун 2 генералы жана 5 мүчөсү болгон. Израиль бул боюнча эч кандай комментарий берген эмес. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменей 10 апрелде консулдукка жасалган чабуул үчүн Израилден өч алыш шаарын эскерткен. Чыңалуунун күч алышы эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусун жаратууда. Газа тилкесиндеги Хамас уюму менен Израилдин ортосундагы уруш жакынкы чыгышка толук жайылып кетет деген дагы кооптонуу жаралууда. Бүгүн 12 апрелде Чүй облустук соту Соклук районундагы Селекция айылындагы жолдошуга айыпталып кармалгандар боюнча чечим чыгарып, бул иште айыпталган 3 жаранды тең актады. Бул тууралуу Азаттык алардын бири блогер Эртай Искаков билдирди. Былтыр 20 ноябрда Соклук райондук соттун чечими менен Эртай Искаковго 50 000 сом айып пул салынып, ушул айылдын тургундары Бакыт Балбаевко жана Бактыбек Бекболотовко 100 күндүк коомдук жумушка тартуу жазасы чегерилген болчу. Анда үчөө тең кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча акталышкан, ал эми жолдорду мыйзамсыз тосуу беренеси менен айыптуу деп табылган. Адвокаттар бул чечимге каршы экенин айтып, облустук сотко кайрыла турганын билдиришкен болчу. Былтыр июлдун башында Селекция айылынын жана Сары Өзөн жаңы конушунун тургундары аптапта суу жоктугуна нааразы болуп, Бишкектеги Жайыл Баатыр көчөсүн тосушкан. Нааразылык акциясына катышкан бир нече кишини милиция 15 июлда суракка чакырган. Алардын арасынан митингди видеого тартып, социалдык тармак аркылуу түз эфирге чыгарган блогер Атай Искаков, жергиликтүү тургундар Бакыт Балбаев жана Бактыбек Бекболотов камакка алынган болчу. Үчөө тең жол тосууну уюштурган, бейбаштык кылган деген берене менен кылмыш иши козголгон. 20 сентябрда былтыр алар сот чечими менен үй камагына чыгарылган болчу. Өзбекстандын аймагындагы Барак эксклавынын тургундары Оштун Кара Суу районуна көчүрүлүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Кара Суу районунун акими Темирболот Абикеев билдирди. Анын айтымында Баракта 980 киши жашайт жана 97 үй бүлөнүн турак жайы, социалдык мекемелер бар. Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 58 кызматкери социалдык объектилерди бузуу иштерин жүргүзүп жатат. Кара Суу районуна көчүрүлүп келгендерге тиешелүү камкордук көрүлүүдө, буюрса бардык социалдык жардамдар берилет, деди Абыкеев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2022-жылы жогорку кеңеште Кыргызстан Барак эксклавын Өзбекстанга алмашканын, кыргыз тарап Кара Суудан 208 гектар жер алганын айткан. Кара Суу районунун Акташ айыл өкмөтүнө караган Барак айылы Кыргызстандын эң чоң эксклавы болуп саналчу. Ал чек арадан 1,5 чакырым Өзбекстандын Анжан облусунун Коргон Төбө районунун ичинде жайгашкан. Министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн Ысык Көл айланма жолунун корумду Балбай тилкесинин реконструкциялоонун башталышы менен таанышты. Акылбек Жапаровдун сөзүнө караганда, автоунаа жолун салууга дээрлик 111 миллион доллар керектелет. Каражатты Ислам Өнүктүрүү банкы, Кувейт Араб экономикалык фонду, Сауд Өнүктүрүү фонду жана АПЕКтин эл аралык өнүктүрүү фонддору берет. Калган 12,8 миллион доллар бюджеттен бөлүнгөн. Реконструкция боло турган жолдун узундугу 79,3 чакырым, долбоорунун алкагында 4 тилкелүү жол, тротуар, жалпы узундугу 79,7 чакырым болгон вело жол, аялдамалар, 14 көпүрө жана 877 суу өткөргүч сыяктуу жасалма курулмаларды куруу, анын ичинен жөө адамдар үчүн жер астынан 2 өтмөк, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү 3 көпүрө курулуу каралган. Долбоорду 2025-жылы аяктоо пландалып жатат.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосундан кабарлар менен кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырууда. Макалалардын, жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Эгер орусча окуган сизге ыңгайлуу болсо, анда рус чекит азаттык чекит орг деген сайтка кирсеңиз болот. Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү бардык платформалардан биздин баракчаларга жазылыңыз. Ал жактан сунуш пикирлерди айтып, комментарий калтырыңыз, башкаларга бөлүшкөндү да унутпаңыз. Биздин WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Уктурууну улантабыз. Орусияда Крокус Ситидеги кандуу кол салууга байланыштуу камалган тажикстандыктардын саны 10 ашты. Бул терактан көп өтпөй кандуу калабаны даярдаган деген шек менен Тажикстандын жана Кыргызстандын бирден жараны Түркияда кармалганы белгилүү болду. Италияда дагы бир тажик жараны экстремизмге шектелип колго түштү. Борбор азиялыктар эмне үчүн террордук топтордун торуна түшүүдө? Кыргызстан мындай кырдаалда эмнеге көңүл бурушу керек? Биз жана дүйнө берүүсүнө ушул суроолорду алып чыкканбыз. Анын видеосун азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтагы азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Кесиптешим Элиза Кененбаева даярдаган программанын радио версиясын угалы, кыскартылган версиясын.
Жыйырма экинчи марттын кечинде Москванын Крокус Сити Холл борборундагы куралдуу кол салуудан абыт болгондордун саны расмий эсепке ылайык 145 жетти. Жараат алгандардын саны 500 ашты. 10 ашуун киши кармалды. Дээрлик бардыгы Борбор Азия мамлекеттеринде туулуп өскөндөр. Негизинен коңшу Тажикстандан баргандар. Алардын арасында теги кыргызстандык орус жараны дагы бар. Орусиядагы кол салуудан кийин Франциядагы террордук актыларды алдын алуу чараларын күчөттү. Ал эми айрым француз басылмалары атайын кызматтарга таянып, көзөмөлгө алынгандардын арасында борбор азиялыктар көп экенин жазды. Түркия болсо тажикстандыктар үчүн 5 жыл мурда ишке кирген 90 күндүк визасыз режимди жойду. Себеби расмий түшүндүрүлбөгөнү менен түрк басылмалары Анкаранын мындай чечимине Москвадагы кол салууга шек саналып кармалгандардын тажикстандык болгону негиз бергенин жазышты. Түркияда буга чейин да ар кандай террордук актыларда тажикстандыктардын жана башка борбор азиялыктардын ысымы аталган. Соңку бир жылда Европада да экстремизмге шектелип бир нече борбор азиялык кармалган.
Толугураак Рахат Кеңешовадан угалы.
Москвада кол салуудан көп өтпөй 1-апрелде Түркиянын Стамбул шаарында Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна мүчөделген тажикстандык бир киши жана кыргызстандык келин колго түшкөнү кабарланды. Түрк медиасынын маалыматында 37 жаштагы Фазил Жон менен 41 жаштагы Зульфия аттуу эки борбор азиялык Түркияда куралдуу кол салууга даярданганы, полиция бир канча айдан бери алардын изине түшкөнү белгиленет. Тажикстандык шектүү Абу Исмаил Каймана аты менен көптөн бери террордук топко мүчө экени маалым болду. Баса Москвадагы кандуу кол салууга шектүүлөрдүн бири Фаридун Шамсидин да Орусияга Түркиядан барганын айткан. Крокус Ситидеги кандуу калабадан кийин Түркиянын 33 провинциясында атайын рейдтер жүргүзүлүп, Ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар деп шектелген 147 киши кармалганын Түрк ички иштер министрлиги билдирди. Ушул эле Стамбулда быйыл январь айынын соңунда 2 адам католиктердин чиркөөсүнө кол салган окуя чиркөөдө таат окулуп жаткан маалда болгон. Бул кол салууга байланыштуу ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү кармалганы, эки шектүүнүн бири тажикстандык экени расмий кабарланган. Ал эми былтыр жайында түрк бийлиги Стамбулда Абу Мискин деген каймана ат менен таанылган тажик жараны Шамил Хукуматов кармалганын билдирген. Түрк маалымат каражаттары жазгандай, ал ислам мамлекети Хорасан экстремисттик уюмуна жаңы адамдарды азгырган жана бул уюм үчүн акча чогулткан деп шектелген. Соңку жылдары дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринде террордук актыларды ишке ашырган тажикстандыктар көбөйгөнүн бир нече апта мурда тажик президенти Мамали Рахмон дагы мойнуна алган.
Соңку маалыматтарга караганда, акыркы 3 жылда 24 жараныбыз дүйнөнүн 10 мамлекетинде террордук актыларды, анын ичинде 10 адамдардын ортосунда жардырууларды уюштурушкан.
Тажик президенти айткан 10 мамлекеттин ичинде Иран дагы бар. Быйыл жыл башында ал жакта 100 адамдын өмүрүн алган жардыруу болуп, ал үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети террордук тобу алган. Ираннын чалгын мекемеси жардырууну уюштурууга Абдулла Тажики деген лакап ат менен таанымал тажик жараны шектелип жатканын маалымдаган. Быйыл январда Ооганстандын башында турган талиптердин өкмөтү соңку 2 жылда Ооган жергесиндеги террордук актыларга негизинен Тажикстандын жана Пакистандын жарандары аралашканын билдирген.
Мечиттерге, чиркөөлөргө, диний жайларга жасалган чабуулдарды чет өлкөлүктөр негизинен Тажикстан жарандары ишке ашырган. Биздин операциялардын жыйынтыгында Тажикстандын ондогон жарандары жок кылынып, ондогону кармалды.
Борбор азиялыктар Европа өлкөлөрүндө да террорчулукка шектелип кармалган учурлар бар. Маселен, былтыр июль айында Германиянын полициясы ири терактарды уюштурууну көздөгөн 7 борбор азиялыкты түндүк Рейн-Вестфалия аймагында колго түшүргөн. Алардын бешөө тажикстандык, бири түркмөнстандык, дагы бири кыргызстандык экени маалымдалган. Былтыр күзүндө АКШнын коопсуздук күчтөрү өзбек жарандарын Америкага мыйзамсыз алып келүү менен алектенген түйүндү аныктаганын, ал түйүндүн бери дегенде бир мүчөсүнүн чет өлкөлүк террордук топ менен байланышы болгону кабарланган. CNN телеканалы сөз болуп жаткан аткесчи Түркияда жашаарын жана анын ислам мамлекети террордук тобу менен байланышы бар экенин өз булактарына таянып жазган эле. Өзбек, тажик жана кыргыз жарандарынан тышкары Казакстандын ат уулдары дагы террорчулукка шектелген учурлар бар. Москвада кол салуунун алдында эле 7 мартта Федералдык коопсуздук кызматы Орус баш калаасындагы синагогалардын бирине куралдуу кол салууну пландаган эки казак жараны жок кылынганын, алар Вилаят Харасан экстремисттик тобунун мүчөлөрү экенин жарыялаган. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети бул окуяда казак жарандары Сабит Ашыралиевдин жана Жаныбек Таскуловдун өмүрү кыйылганын ырастаган. Бул жарандардын жакындары Орус бийлигинин террорчулук тууралуу айыптарын четке кагышкан.
Борбор азиялыктар, анын ичинде негизинен тажик жарандары эмне үчүн көбүрөөк экстремизмге же террорчулукка шектелүүдө? Региондогу өлкөлөрдүн жарандарынын террордук топтордун торуна түшүүсүнө эмне себеп? Азаттык радиосу Борбор Азия чөлкөмүндөгү кырдаалга көз салган эл аралык жана регионалдык эксперттердин пикирин угуп көрдү.
Борбор Азия боюнча эксперт Эдвард Леман өз ою менен бөлүштү.
Менимче, Тажикстандын өзү жалпысынан айтканда террордук уюмдардын азгыруу очогу эмес. Тажик жарандарынын көбүн террордук уюмдарга азгыруу иштери Тажикстандан тышкаркы аймактарда, өзгөчө Орусияда жүргүзүлгөн. Тажикстан дүйнөдөгү мигранттарга абдан көз каранды өлкөлөрдүн бири. Четте, өзгөчө Орусияда 1,300,000-ден 2,000,000 чейин тажик жараны эмгектенет. Миграция экономиканын 60% түзөт. Ошондуктан негизинен террордук уюмдардын азгырыгына көбүнчө мигранттар кабылат. Тажикстанда экстремизмге каршы күрөш Орусиядагыдай эле оппозициячыл топторго, журналисттерге, укук коргоочуларга кысым көрсөтүү аракети менен коштолуп, 2015 жылга чейин парламентте орунга ээ болуп келген Ислам кайра жаралуу партиясын куугунтуктоого чейин алып келген. Бул партия террордук деп жарыяланып, өлкөдө ага тыюу салынган. Менимче, алардын ыкмасы абдан репрессивдүү болгон. Экстремизм жана терроризмге каршы күрөш, динге болгон басым урлоо, тактап айтканда, чет жакта ислам динин окуган студенттердин санын чектөө, айрым мечиттерди жабуу, диний кыймылдарды экстремисттик деп жарыялоо үчүн кээ бир адамдарды кармоо үчүн колдонулган. Ал эми мындай ыкма террордук уюмдарга басмыланган адамдарды оп тартып кетүүгө жол ачат.
Ал эми кыргызстандык эксперт дин тармагы боюнча Адис Канат Мурзахалиловдун пикири мындай.
жалпы радикалдуу диний уюмдардын катарына биздин ошо Борбаарзия чөлкөмүндөгү жарандардын, анын ичинде Кыргызстандагы жарандардын ушул радикалдуу экстремисттик топтордун катарына кирип кетүүсүнүн негизги факторлору бул менимче, бул менимче эмес, бул экономикалык абал, бул коррупция, ошол өлкөлөрдө алып турган коррупция, анан билимдин жетишсиздиги, бул диний билимдин дагы, дүйнөвий билимдин дагы жетишсиздиги. Андан кийин бул ар түрдүү социалдык себептер, андан кийин саясий себептер дагы буларга албетте түрткү берүүдө. Эми ар бир факторго токтолуп отуруунун мен кажети жок деп ойлойм го. Бирок ошол саясий себебин карасак деле, мына исламдын негизги принциптеринде дагы айтканда адилеттүү башкаруу болуш керек, мына биз жашап аткан демократиянын үлгүлөрү көрүнүш керек, коррупция деген жок болуш керек деген нерселерди булар бетке тутуп, андан кийин ушул Борбаарзия чөлкөмүндөгү биздин жарандарды өзүнүн катарына азгырып кетүүдө да. Анан албетте эң негизгиси, мен ойлойм, бул билим жаатына көбүрөөк көңүл бөлүгөндөн келип чыгат. Азыр бизде мына китеп окубаган жаштарыбыз көбөйүп кетти дагы. Анан мындай өзүнчө мындай караганда дагы мына ислам мамлекеттерин, эми мусулмандар көпчүлүк жашаган өлкөлөрдө дагы мына белгилүү диний университет, дин эмес, университеттердин 500-дүгүнүн катарына кирген университеттер жок болуп атат. Билим деңгээли аябай түшүп кетти. Окубаган, мына билимге умтулбаган жаштардын саны көбөйдү дагы. Бул ушул радикалдуу уюмдарга жакшы бир негиз түзүлдү да, алардын өзүнө жаштарды азгырып кетүүгө негиз түзүлдү. Бул негиз билимсиздиктен. Анан ушул биз санап өткөн фактылардын эң негизги себеп болду.
Берлиндеги Орусия жана Евразияны изилдөөчү Карнеги борбордун илимий кызматкери Тимур Умаров болсо, эң башкы себеп катары Тажикстандагы жакырчылыкты белгилейт.
Бир нече себеби бар. Биринчи кезекте эл аралык иликтөөлөр көрсөткөндөй, бул жакырчылык. Авторитардык мамлекеттердеги адилетсиздик сезими коомдогу радикалдашуунун негизги себеби. Жарандар адилетсиздик менен күрөшүүгө легалдуу жолдор калбай калганда аргасыздан радикалдашат.
Умаров өз макаласында белгилегендей, Тажикстан ички дүңөндүрүмүнүн жан башына үлүшү жагынан КМШ мамлекеттеринин ичинен эң арткы орунда турат. Ал эми дүйнөдө 162-нчи орунда же Гаити менен катарлаш турат. Калктын 70% айыл жергесинде отурукташкан. Өлкөдө эртеникиге туруу жана көп аял алуу көрүнүштөрү кеңири жайылган. Эмгекке жарамдуу аялдардын 3/4 бөлүгүнө айрым адистиктер боюнча иштөөгө уруксат берилбейт. Биз тажикстандык саясат таануучу Парвиз Муладжановтун дагы пикирин сурадык.
Больше 10 человек были.
Парвиз мырза, Крокус Ситидеги куралдуу кол салууга байланыштуу кармалган 10 ашуун адамдын көбүнүн теги тажикстандык, бирөө кыргызстандык болуп чыкты. Азырынчалардын баары шектүү катары эсептелет. Буга чейин тажик президенти Мамали Рахмондун 24 тажикстандык башка мамлекеттердеги террордук актыларга катышканы тууралуу айтканы бар. Борбаразиялыктардын, анын ичинде тажикстандыктардын экстремисттик уюмдардын катарына кошулуусуна кандай факторлор түрткү болууда?
В том числе тажикстанцев.
Вы правильно заметили, что их вина еще не доказана. С юридической точки зрения они...
Сиз туура айттыңыз. Азыр алар жөн гана шектүү болуп саналат. Муну баса белгилеп коюу керек. Борбаразия, анын ичинде Тажикстан башкалардан эч нерсеси менен өзгөчөлөнбөйт. Болгону азыр дал ушул жактан террорчулардын, жангечилердин көбү чыкты деген сыяктуу негативдүү жасалма фон жаралып жатат. Сан жагынан алганда андай деле эмес. Радикал маанайдагы салафиттердин көбү Борбаразиядан тышкары жактарда отурукташкан. Борбаразиянын коому жетиштүү деңгээлде байыштуу болуп саналат. Ал эми факторлор тууралуу айтсак, алар бардык жактан бирдей. Убакыт өткөн сайын айрым факторлор өзгөчө мааниге ээ боло баштайт экен. Мурда эл аралык экстремисттик уюмдарга азгыруу мечиттерде динаятчы менен жеке сүйлөшүү аркылуу жүрсө, азыр онлайн уюштурулуп жатат. Жихатчы уюмдар соңку 10-15 жылда өз ыкмаларын модернизациялап, жаңы талаптарга ылайыктап алышты. Биз алардын артынан кууп жетпей калдык. Негизги себептер социалдык колдоонун жетишсиздиги. Тактап айтканда, калктын кайсыл бир бөлүгү өзүн туңгулукка кептелип калгандай сезүүсү. Маселен, социалдык себептерден жана диний же саясий басмырлоодон улам адамдардын өзүнө жана үй бүлөсүнө мыкты билим берүүгө, жашоосун жакшыртууга алык албай калгандай сезет. Ошол учурда кандайдыр бир жихатчыл уюмдун пропагандасына туш болуп, альтернатива сунушталса, ошол социалдык чектөөлөрдү жарып өтүү сунушунду укса, Калктын кайсыл бир бөлүгү бул пропагандага жетилиниши ыктымал.
Сиз азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн ортоктош болуп жатасыз. Биз бүгүн борбор азиялыктар эмне үчүн барган сайын көбүрөөк экстремизмге шектелип жатканын, алар айрым террордук актыларда эмне үчүн аты аталып жатканын талдоодобуз. Эми тажикстандыктар жана жалпы борбор азиялыктар көбүрөөк азгырылып жаткан вилаят Хорасан деген топ тууралуу биз эмне билебиз?
Түбөнбай Абдинабинин баяны.
2014 жыл. Ислам мамлекетте экстремисттик тобу Ирак менен Сириянын көп бөлүгүн басып алып, халифат түзгөнүн жарыялап, дүйнөнүн үшүн алып турган учур. Ошол жылдары террордук уюмдун Африкада, Түштүк-Чыгыш Азияда, Аравия жарым аралында жана башка жактарда филиалдары түзүлө баштайт. Ал эми Ооганстан менен Пакистандын аймагында Велаят Хорасан экстремисттик тобу пайда болот. Ал негизинен мурда Талибан, Аль-Каида, Техрики Талибан сыяктуу радикал топторго кирген жоочулардан курулат. Хорасан бул кезинде Иран, Тажикстан, Ооганстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын кайсы бир бөлүктөрүн камтып турган тарыхый аймак. Ошентип, Велаят Хорасан пайда болоору менен Ооганстандын чыгышында жана түндүгүндө чакан аймактарды басып алууга жетишет. Көбөтпөй АКШ башында турган коалиция Ислам мамлекет экстремисттик тобун Ирак менен Сириядан сүрүп чыгарып, лидерлердин көбүн жок кылат.
Ислам мамлекетин жок кылуу боюнча коалиция, алар Ирак менен Сирияда басып алган аймактардын 100% кайтарганын кубануу менен жарыялай алам.
Велаят Хорасандагы ал сырай түшөт. 2019 жылы топ өзүнүн негизги таяныч пункттарынан ажырап, ооган күчтөрүнүн, эл аралык коалициянын жана талиптердин чабуулуна туруштук бере албай калат. Ошентип бул топ өз стратегиясын өзгөртүп, ири шаарларда гана анда мында кандуу кол салууларды уюштурууга өтөт. Бул топ андан бери 30 теракт үчүн жоопкерчилик алды. Велаят Хорасан учурда Ислам мамлекети тобунун эң ырайымсыз жана активдүү бөлүктөрүнүн бири деп саналат. Учурда аны 29 жаштагы Шахаб аль-Мухажир деген Ирактын жараны жетектейт. Мухажир деген араб тилинен которгондо мигрант дегенди билдирет. Санулла Гафари деген ысым менен дагы белгилүү. 2022 жылдын башында АКШ аль-Мухажирдин башы үчүн 10 миллион доллар акчалай сыйлык сайган. 2023 жылы жарык көргөн Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасында белгиленгендей, аталган топтун согушкерлеринин арасында Иран, Азербайжан, Түркия, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары, андан тышкары Сириядан Ооганстанга качып чыккан ооган жоочулары бар. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши бул топтун курамына үй бүлө мүчөлөрүн кошо санаганда 4000ден 6000ге чейин киши кирерин билдирген. Велаят Хорасан тобу 2021 жылдагы Кабул аэропортундагы терактын артында да турган. Ооганстандын бийлигине талиптер келип, Америка башында турган коалиция өз аскерлерин чыгарып кетип жаткан маалда Кабулда болгон удаалаштырдуулар 200 кишинин өмүрүн алган. Аталган экстремисттик топ Ооганстандан тышкары эң кандуу кол салуусун быйыл жыл башында Иранда ишке ашырды. Андагы кош жардырууда 100 кишинин өмүрү кыйылды.
Жогоруда сөз болгондой, учурда террордук уюмдар, анын ичинде Ислам мамлекети Хорасан кыймылы өзүнүн катарын толуктап, жаңы мүчөлөрдү азгыруу жана пропагандалык материалдарын жайылтуу үчүн социалдык түйүндөрдү. Анын ичинде TikTok менен Telegram'ды кеңири колдонууда. Маселен, бул топ тажик аудиториясына багытталган кириллица менен жазылган фарси тилиндеги материалдарды кеңири таратат. Анда президент Рахмонду Орусия менен жакын алакасы үчүн исламдын негиздеринен оолактады, зулум деп айыптайт. Эксперттердин эсебинде Телеграмда экстремисттик пропаганданы жайылткан чаттардын жана каналдардын саны канча экенин аныктоо кыйын. Телеграм мындай контентти таратпоо үчүн активдүү күрөшүп келет. Ошол себептен мындай чаттар тез эле жабылып калат. Тактап айтканда бир нече күнгө же айга гана ачылат. Бирок ошол маалда алар кооптуу пропаганданы жайылтууга үлгүрөт. Адатта мындай каналдарды кесипкөй адистер эмес, тыюу салынган контентти кайдан алууну билген жөнөкөй колдонуучулар негиздейт же түзөт. Мындай контент Телеграмга Даркнеттен же көмүскө интернеттен түшөт. Ал эми Даркнетте Ислам мамлекети террордук тобуна түз тиешеси бар эки сайт бар. Даркнетти колдонууну көпчүлүк билбейт. Ал жактагы материалдарды Телеграмга билген бирөөлөр арабчадан өзбек же тажик тилдерине которуп жарыялайт. Ислам мамлекети Хорасан уюму террордук топтун башка канаттарынан айырмаланып өзүнүн медиа фонду бар.
Бул тууралуу дин жана экстремизм боюнча эксперт Ички иштер министрлигинин өкүлү Медер Карабаев Азаттыкка буларды айтты.
Анын эки то есть филиалы бар. Бир филиалы Аль Азайм Таджики, анан экинчиси болсо Харасан Авази деген эки медиа фонду бар. Вот ошол медиа ресурстар аркылуу бүгүнкү күндө Харасан Авази өзбек тилинде бүгүнкү күндө ошол жанагы азгырыктарын жасап атат Борбордук Азияда, жана Аль Азайм Таджики деген бул ошол тажик тилинде көбүнесе ошол тажиктерге багытталган жанагындай азгырыктарды жасашат. Эми азгырык дегенде өздөрүнүн топторуна чакыруу.
Сиз айтып калбадыңыз, балар ошо өзбек тилинде жүргүзүшөт, тажик тилинде жүргүзүшөт деп. Ал эми кыргыз тилинде жүргүзүшөбү жана ал топтун катарындагы кыргызстандыктар тууралуу кабарыңыз барбы?
Эми ал топтун катарында бүгүнкү күндө кыргызстандыктар барбы жокпу? Бизден Кыргызстандан дагы Сирияга качкандар болгон да, анан ошол качкандардын ичинен баягы тирүү калганы бар, тирүү калбаганы бар, балким ошол тирүү калгандар кошулуп качып Афганистанда эми ошол то есть Ислам мамлекети Харасандын арасында жүргөндүр. Бирок андай так маалымат жок биздин ошол. Бирок баягы кыргыз тилинде ошондой азгырыктарды жасалып атат, анан атайын кыргыз тилинде жана андай бир медиа ресурстарды ачып мисалы андай пока вербовка жок.
Борбор азиялыктарды террордук уюмдардын коркунучтуу торунан коргоо үчүн мамлекеттик институттар кандай чараларды көрүшү керек? Биз ушундай эле суроону Кыргызстандагы эксперт Канат Мурзахалиловко дагы узаттык.
Күч колдонуу менен мамлекет бул маселени чечүүгө мүмкүн болбойт. Физиканын элементардуу закону бар да, басым болгон сайын бул кандайдыр бир мезгилде жарылат. Биздин кошуна өлкөлөрдө дагы ошо 90-жылдардын башында, 2000-жылдарда ошол террористтик экстремисттик уюмдардын жактоочулары менен жактоочуларына күч колдонуп камап ал маселени чечкен жок да. Бул жерде мамлекет, ошол диний лидерлер, коомдук уюмдар, жаштар лидерлери, неформалдуу лидерлер биригип алып иштеш керек. Бул бир эле мына чоң-чоң шаарларда эмес, бул иш системдүү түрдө мына ылдыйдан башталыш керек да. Айылдарда, мечиттин, ар бир мечиттин өзүнүн жамааты бар. Ошол жамааттарды иштирүш керек. Мечиттердин жамааттары билет ким кайсы агымда жүрөт, кайсы адам ал айылга келип мечитке кирди, эмне кылып атканын билет да бардыгы. Бул жерде ушул айыл өкмөттөрүнүн айылдардын деңгээлине түшүп иштеп, бир аналитикалык иштер жүрсө бул алдын алуу оңой эле да. Анан тынбай түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Акыркы мына Крок Ситидеги абалда көрсөтүп койду да, дүйнө бул кандай өтө назик экендигин, азиктигин көрсөттү. Анан адамдын өмүрүн бир чала окутулган эле, бир чала идеологияга сугарылган адамдар эле адамдын өмүрүн ушундай оңой эле алып коет дегенге да, мамлекет бул жерде өтө катуу туруш керек. Ар түрдүү мына диний лидерлер дейбизби, диний агымдар менен мындай ойноп, мындай саясат кылыш токтотуш керек дагы. Мамлекет толук бойдон диний саясатты өзүнүн колуна алып, баягы Кыргызстан мүчө болгон бир тараптуу, көп тараптуу, көп форматтуу мамлелерде дагы иштешибиз керек.
Бул биз жана дүйнө берүүсү болду. Бүгүн биз Москвадагы соңку кол салуу, анын Борбор Азия өлкөлөрүнө таасири жана кесепети, чөлкөмдөгү радикалдашуунун коркунучтары, ага каршы чаралар тууралуу сөз кылдык. Террорчулукка байланыштуу соңку окуялар Борбор Азиялыктарды ойлондурушу керекпи? Пикир кошуңуз, комментарий жазыңыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Биз жана дүйнө программасынын толук видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтагы Азаттык деген каналдан көрүүгө чакырам. Радионун 12-апрелдеги кечки программасын ушул жерде жыйынтыктайм. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Threads жана Instagramда Азаттык Чекит KG,
TikTokто Азаттык Чекит Орг,
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.